От 10 декември 2023, когато се изигра последния мач на армията, ЦСКА Лудогорец, изминаха точно 291 дни, почти година. За това време изравнихте стадиона с земята, сблъскахте се с много административни проблеми, а сега най-важният въпрос като че ли е: кога започват строителните дейности, господин Александров?
Под кога няма да кажа точна дата. Смятам, че трябва да по някакъв начин да даваме точна и определена дата, но смятам, че най-доброто нещо е да кажем на феновете, че до дни, и това мога да го заявя абсолютно отговорно, започваме новия етап на реконструкцията на стадион.
Какво ще видя аз до дни, ако отида на стадион Българска армия? Ще видя ли строителни работници, ще видя ли фургони, които ще започват да се слагат там?
Това е задача на изпълнителя на проекта. По какъв начин той ще си съчетае работата е в тяхната компетенция. Смятам, че ние сме хората, които трябва просто да следим процесите, а не да влизаме в тях.
И като хора, които следите изкъсно процесите, защото това е вашата задача, може ли да ни кажете официално, разполага ли ЦСКА вече с абсолютно всички разрешителни, за да започнете строежа без притеснения?
Не мисля, че ще започнем строеж, ако не разполагаме с всички необходими документи. И след като обявяваме, че до дни ще започнем, значи всичко е в рамките на нормалното.
Добре, предлагам да приключим юридическата тема последния начин. До сега огромна пречка реално за новия стадион на ЦСКА бяха действията на жалбоподателя Николай Веселинов. С него какво се случи?
Не познавам човека и не му следя личния живот и не смятам, че трябва да го правя, така че какво се е случило с него, само той си знае.
Освен Николай Веселинов, има ли как от тук нататък, в други моменти от строителството, да се подават нови жалби и да се окаже, че процесът отново трябва да спре?
Не мисля, че първо има причина, второ има нужда, но ще кажа, че българинът е доста изобретателен и не мога да потвърдя нищо, но смятам, че от наша страна всичко е както трябва и няма за какво да се захване който и да било.
Хващам се от думите, които казвате. Кои са най-сериозните ви опасения тогава за евентуални проблеми, които може да възникнат? На практика какво може да обърка, иначе особено мащабните ви планове?
От наша страна, и смея да кажа дори от страната на изпълнителя, не смятам, че нещо може да се обърка. За да започнем такъв грандиозен за българските мащаби проект, значи сме сигурни в успеха и не мисля, че нещо може да ни спре.
Наистина грандиозно звучаха и нещата, които бяха казани на пресконференция на 24 април миналата година, когато всъщност показахте проекта за новия стадион за първи път и обявихте, че строежа на армията ще струва около 80-90 милиона лева. Тази сума продължава ли да е валидна?
Тази сума ще знаем дали ще е валидна в момента, в който стадиона вече е ефективен и сме дали определен брой пари. Естествено има определени документи, които се на база на тях се гледа количествената стойност на даден обект. Ние говорим от нейна страна. Няма как да знаем колко ни е струва даден стадион при положение, че все още не е построен.
Но правите някакво планиране, такива пари ли планирате да изразходите 80-90 милиона? Или покрай инфлацията тази сума е нараснала, има и такива опасения?
Ами, дали ще нарасне, пак ще повторя, това зависи от това как ще, дали ще получим някакви осложнения по време на строежа или не, дали има някакви проблеми по време на строежа, които са решими, но се оскъпява самия строеж, но като цяло не мисля, че ще надхвърли много тази цена.
Парите звучат много за стандартите на България, а на въпрос за финансирането тогава на онази пресконференция беше отговорено, че за него изцяло са се погрижили собствениците Гриша Ганчев и Данаил Ганчев, които обаче вече ги няма в ЦСКА. Сега кой се очаква да даде парите за новия стадион?
Нашата фондация, която стои на като шапка на нашия клуб.
Можете ли да гарантирате, че фондацията вече е подсигурила тези около 90 милиона лева?
Мога да потвърдя, тъй като ние започваме строеж и нито един документ не мисля, че би се подписал от другата страна, ако ние не сме подсигурили тази сума.
На 14 май тази година от ЦСКА написахте, че са били внесени над 21 милиона лева в спортни имоти Българска армия. Това е съвместното дружество между държавата и ЦСКА и така сте изпълнили законовия си ангажимент да инвестирате около 28,5 милиона лева общо в дружеството. Сега, тази сума директно ли ще бъде използвана за строителните дейности и влиза ли в онези около 90 милиона?
Цялата сума, която е в общото дружество, ще бъде предназначена за реконструкцията на стадион „Българска армия“.
Как представлява в момента сътрудничеството на ЦСКА с общината, спортното министерство, държавата въобще?
По начина, по който си е вписан в търговския регистр, имаме си фондация, която се занимава с контрол и връзката с държавата, и към момента нашите отношения са повече от нормални.
Сега, към другата особено важна тема, която безспорно вълнува феновете. А именно, как ще изглежда стадиона. За последно видяхме проект на онази пресконференция, за която стана дума, през април 2023-та. Дизайна същия ли е?
Да, същия, и ние почти всяка седмица водим разговори с УЕФА, където се допитваме до това дали всичко върви по план, дали всичко сме спазили, за да добием своята УЕФА 4 категория за провеждане на европейски матч. След като от УЕФА нямат никакви опасения относно дизайна и визията на този стадион, не смятам, че ние трябва да не притеснени да променяме каквото и да било.
От колко време провеждате тези разговори с УЕФА, какво ви казват те?
Преди мен са се провеждали постоянно, откакто сама се провеждат по-често. И всичко върви по план, нямаме нещо, с което да се притесняваме, нямаме нещо, което УЕФА да има като сериозно изискване за промяна от наша страна, така че всичко по стадиона, пак ще повторя, върви по план.
Тоест, говоряки за дизайна, няма нещо ново, някакви промени по проекта, всичко си е както го видяхме преди година и половина.
Да, както се движи проекта, както е показан, нямаме към днешна дата нещо, което да променяме. Естествено, това е строеж и всичко е възможно, може да се получи някакви осложнения, но това е нещо, което в бъдеще няма как да предвидим.
ЦСКА официално обяви, че строежът ще продължи около 18 месеца. И веднага заваляха въпросите. Господин Александров, като технически директор на ЦСКА, това не са ли прекалено амбициозни срокове?
Не съм архитект, за да кажа дали са амбициозни, но смятам, че са нормални с оглед на това, че ние не строим нов стадион, а реконструираме стар. Това трябва да се вземе под внимание от хората, защото може би една трета от строенето на стадиона се губи в това да се изгради стадиона, докато ние реконструираме. Но пак ще кажа, след като архитектите са дали такива срокове, смятам, че трябва да се доверя на хората, които разбират.
Само акцентирахте върху разликата между тези термини. Съществуват спорове и в публичното, и в медийното пространство. Дали става въпрос конкретно за реконструкция или за нов строеж на армията? И дали не се използва една правна вратичка? Проектът да се води реконструкция, само за да не противоречи с липсата на подробен устройствен план на Борисовата градина?
Казали сме, че стадиона ще се реконструира, и това и правим.
Вярвате ли, че през април 2026, т.е. след 18 месеца, новия стадион на ЦСКА наистина ще е готов?
Искрено се надявам да се случи това, което вече сме казали.
И все пак, по време на онази пресконференция от пролета миналата година беше казано, цитирам: надяваме се да сме готови за начало на строителството през есента. Аз съм сигурен, че и тогава намеренията на хората, свързани с проекта, вероятно са били максимално положителни, но нещо се объркало. Може ли пак нещо да се обърка?
Нека не навлизаме в неща, които са в миналото. Откакто, нека да коментираме нещата от, да кажем, пресконференцията през юни месец, и да вземем тези анализи да бъдат коментирани от този период напред.
Споменахте вече за това, че се борите за категория 4 на УЕФА, като човек, който е много навътре в тези процеси. Може ли да обясните накратко колко висока е тази категория на УЕФА? Какви мачове могат да се играят на такова съоръжение?
Всички мачове, които са свързани с групова фаза на европейски клубни турнири, европейски квалификации на УЕФА, може би най-високото ниво, което можем да гоним към днешна дата. ЦСКА трябва да се концентрира върху това, къде трябва да гоним домакинските си победи, а това е задължително да гоним една УЕФА 4 категория, където да играем мачовете си от Шампионска лига, към които се и целим.
От гледна точка на капацитета, проектът е за 16 000 места. Когато го обявихте, веднага се появи появиха коментари, че това не е достатъчно предвид амбициите на ЦСКА. Вие как отговаряте на тези критики?
Ако гледаме колко фена има ЦСКА в България, може би 100 000 стадион няма да ни стигне, но нека да гледаме от бизнес гледна точка как стоят нещата и нека се надяваме всеки матч този стадион да бъде пълен с 16 000 места и след това да търсиме проблеми в това, че не ни достигат билети.
Говорейки за местата, да припомним също, все още е предвидено всеки сектор да има козирка на армията, нали така?
Точно така.
Другите неща, които вълнуват феновете, са феншопа, клубния музей на ЦСКА, които вероятно ще бъдат в сектора. Мислите ли вече по-подробно и върху тези ваши планове?
Ние вече сме го измислили, не мислим, ние вече сме го измислили. Ще открехна малко от нещата, които мислим да направим и ще ви кажа, че реално феншопа и музеят ще имат общо място, което да се свързват и всеки, който иска да види историята на клуба, може да мине и през феншопа и през музея. Опитът, който вече малко и много съм натрупал в Европа и в УЕФА, може да ми даде спокойствието да съм уверен в това, че ще имаме изключително модерен феншоп и изключително модерен музей, който да се разновава с европейски.
Мислено ли е в посока за някакви турове на стадиона, които също да бъдат свързани с музея?
Смятам, че когато някой притежава един хубав и добре функциониращ стадион, някак си се задължава, за да започне да прави турове на стадиона. Така че това са нормални неща за допълнителни печалби в хазната на клуба.
Дали екологичните изисквания ще бъдат спазени? Знаете, че това е много голяма тема около армията и Борисовата градина.
Напълно съм съгласен, че трябва да спазваме всички норми и в този ред на мисли сме спазили абсолютно всичко, което се зависи от нас. Общо взето, каквито и пречки да имаме от наша страна и които е възможно да не спазим, ще ги спазим, така че могат феновете на ЦСКА и дори и другите фенове да бъдат спокойни от тази гледна точка.
Водите ли вече преговори за спонсор конкретно на стадиона и съответно за евентуално ново име на съоръжението?
Това са вътрешни работи и неща от клуба, които първо, че могат да се изменят във всяка една минута и второ, че смятам, че не трябва да бъде показвано на широката общественост, докато нещо не е финализирано, така че нека това си остане в клуба.
Запазва ли се изборът ви на архитектурната фирма, а именно ИПА?
Да, към днешна дата си работим успешно с фирмата.
Само припомням за нашите слушатели, че преди около две седмици летище София представи концептуалния дизайн на бъдещия терминал 3, който е създаден от същата фирма, която е изготвила и проекта на стадиона на ЦСКА. И предлагам да завършим тази тема така. Очаквате ли, господин Александров, че ще изградите най-модерния стадион в България?
Не очаквам. По-скоро съм повече от обнадежден, да не кажа сигурен, че този стадион ще бъде факт много скоро.
Сигурни им се иска да бъдат и в Левски, че скоро ще имат нов стадион. Говори се активно през последните дни за такава възможност. Вие как гледате на тези информации?
Никак не гледам, тъй като съм се концентрирал изцяло върху изграждането на нашия стадион и общо взето дали ще се построи стадион от друг отбор не е важно и не е нещо, което проявява интерес за мен.
Другите инфраструктурни проекти на ЦСКА пък съм сигурен, че представляват интерес за вас. Основно детско-юношеската школа, подобренията за базата в Панчарево, какво става там?
Водим проекти, движат се в най-нормални срокове, в които гледаме да не пропуснем нещо, да не направим някаква грешка, с която да съжаляваме после. Внимателни сме в избора си, в нещата, които искаме да имплементираме в двете бази, но всичко върви по план. Много скоро ще има така информация относно това как вървим с тези неща, но нека всичко да бъде поетапно.
Извън темата за инфраструктурните проекти, няколко кратки въпроса по други теми. Особено гореща беше информацията, която вчера се появи при колегите от Топ Спорт. Те твърдят, че ЦСКА е проявил интерес към привличането на Марио Балотели. Това вярно ли е?
Ще кажа, че аз съм технически директор на клуба и клуба си има човек, който отговаря за трансферите, но смятам, че това нещо не подлежи на истината.
Не от гледна точка на заяждане, защото пък Стоян Орманджиев каза само преди около месец в интервю пред Тема Спорт, цитирам: Филип Филипов, Михаил Александров и аз работим в пълен синхрон по селекцията. Затова очаквам, че вие ще знаете, ако ЦСКА преговаря с Марио Балотели.
Вече казах, че няма такова нещо. ЦСКА не е водил преговори с футболиста Марио Балотели.
Онзи ден пък стана ясно, че ЦСКА има нов изпълнителен директор в лицето на Радослав Златков. Успяхте ли вече да се запознаете с него, да му помогнете да се ориентира в обстановката?
Първо смятам, че той е достатъчно ориентиран в обстановката и работи повече от добре, откакто е дошъл. А дали съм се запознал е... Сега, нека го кажа несериозно, тъй като ние вече имаме достатъчно неща, с които се занимаваме заедно и вършим работа, която трябва да помогне на ЦСКА да се изгради като огромен гранд в европейския футбол.
Като представител на ръководството, можете ли да обясните и на нас, и на феновете в какво точно ще се състоят задълженията на Радослав Златков? Какви са вашите първи впечатления от него?
След около две седмици ще предстои пресконференция, където той лично би трябвало да ви обясни какви са неговите задачи в клуба и с какво ще се занимава той специално.
Положителни ли са вашите първи впечатления от Радослав Златков?
Повече от положителни, но не смятам, че тук сме за да си бъдем приятни и по-скоро сме тук за да свършим работа.
Да разбирам, че няма някакво напрежение в клуба, предвид факта, че Филип Филипов и Стоян Норманджиев се разделят с постовете си на изпълнителни директори, но запазват компетенциите си на вече други длъжности.
Аз не виждам да има напрежение между който иде в клуба. Вървим по целите си, задали сме си задачи, които гоним много сериозно и се надявам да постигнем.
Още един инфраструктурен въпрос. Как върви ремонта на националния стадион Васил Левски и ясно ли е къде ще играете домакинството си срещу Септември следващата седмица?
Утре ще разберете къде ще играем домакинския си матч. Иначе вече бяхме на стадион Васил Левски. Проверихме докъде стигна промяната на тревното покритие и преговорихме вече с национална спортна база как ще процедираме. Утре ще получите информация.
Има ли вероятност все още за това на Васил Левски да се изиграе матча ви с Септември или търсите други опции в момента?
Повече клоним към това да се изиграе матча домакински с Септември на стадион Васил Левски. Не виждам пречки.
Това звучи отлично, сигурен съм за феновете на ЦСКА. Предвид и факта, че на атмосферата в Благоевград, на последния вид двубой с Берое, всичко беше отлично, събраха се толкова много привърженици, обаче имаше едно абсурдно забавяне с около 12 минути на матча, защото били дошли прекалено много запалянковци и те пречили на ВАР. Как ще коментирате тази нелепа ситуация и как я обяснявате изобщо на топ играчи в отбора като Лиам Купър?
Лиам Купър е изключително земен човек и когато му се обяснят каквито и да е ситуации, които са извън това, което е виждал в Англия, ги приема доста нормално и така че не, специално той не смятам, че има какъвто и да е проблем. А относно въпроса, смятам, че трябва да се концентрираме повече върху това да върнем хората на стадиона и запалянковците на стадиона, а не по някакъв начин да получаваме някакви негативни настроения от към това, че сме напълнили стадиона на Пирин. Проблема дойде от камерите, които ВАР използва, докато сега не знам доколко сте запознати, но ВАР камерите се използват със същите камери, които се използват в телевизията. Има специфики с линиите на тъча, които трябва да се спазват, но не смятам, че ние по някакъв начин трябва да поемем отговорност за каквото и да е забавяне на тази среща, просто причина, че не ние поставяме камерите в местата си, а го поставят телевизията.
Ориентираме се към финала на нашия разговор. След многото позорни загуби от началото на сезона, Томаш сякаш започна да преобразява ЦСКА и вече записа две поредни победи. Вие забелязвате ли промяна и оптимист ли сте?
Аз съм бил оптимист още от първия ден и ще остана оптимист до последния си ден в клуба, така че винаги съм бил оптимист и смятам, че така трябва да се работи в клуб като ЦСКА. Томаш естествено показа доста добри игри, но нека да не прехвърляме моята работа на друго място и нека не търся аз коментар по Томаш и спортните въпроси при положението съм технически директор.
Да, питам ви, защото и треньора на Левски Станислав Генчев заяви пред BTV, визирайки ЦСКА следното: не смятам, че отбор записал 5 загуби в първите си 6 мача, може да се пребори за титлата. Вие можете ли да отговорите по някакъв начин на това и смятате ли все още, че ЦСКА има сили да се бори за титлата?
Смятам да кажа едно, че познаваме се с господин Гечев много добре. Играли сме заедно, но по никакъв начин не смятам, че отбор като неговия трябва да коментира това колко загуби имаме и колко нямаме, да си се концентрира върху собствения си отбор и проблемите или решенията си в него. Това, че в момента се намират на по-високо в класирането от нас, не значи, че така може да завършат. Така че нека бъде предпазлив за това, което го очаква от нас.
Онзи ден собственикът на Левски, Наско Сиряков, каза, че агитките превръщат дербито във война и цитирам, при още един инцидент, например с изстрелване на сигнални ракети към феновете, съм категоричен, че няма да пусна нито един привърженик на ЦСКА, когато Левски е домакин. Това казва Наско Сираков. Вие по какъв начин му отговаряте?
Аз смятам, че това си е негово решение и той може да решава като собственик на клуб, като Левски, какво да прави. Аз не смятам, че това е правилният начин за да спреш агресията на трибуните и не смятам, че някой ще спечели от това нещо. Да не влизаме вече в детайли, че това по-скоро е работа на Българския футболен съюз да постави условието, кой ще пуска и кой не.